co znamená připravit se na budoucnost a souvisí s tím, jakou si představujeme budoucnost naší obce, našeho státu, naší země. K tomu se vyjadřuje už od Platona mnoho filozofů, kteří říkají, vzdělávání a učení je bytostně politická věc, protože vzdělávání my v zásadě tvarujeme, připravujeme nebo otevíráme lidi k tomu, aby se stali občany naší obce. A tudíž je ta otázka úplně jako klíčová, zásadní.
Když vezmu takový dva základní principy demokracie, to znamená, že v rozhodování o vládě není žádný účastník té společnosti vyloučen a že žádný názor není vyloučen, tak tohle je něco, co předpokládá nějaké schopnosti tolerovat jakoby druhé a komunikovat o nějakých názorech. Samozřejmě škola je prostorem, kde tady ty schopnosti se nějak kultivují.
Doba složitá.
Dnešní svět očima filozofie.
Alice Koubová a Tomáš Koblížek v debatách s Anou Beatou Háblovou.
Doba složitá.
Filozofický podcast Českého rozhlasu Vltava.
Žijeme v době dynamických proměn. Co má smysl se dneska učit? Co budeme potřebovat pro budoucnost? V minulých epizodách jsme probírali složitost dnešní doby. Zamýšleli jsme se nad tím, co dává člověku v životě sílu a proč se nacházíme v krizi důvěry. Dnes se zaměříme na vzdělávání. Příjemně složitý poslech přeje Anna Beata Háblová. Současná doba se mění rychleji než osnovy. Co má smysl se teda dneska učit, když nelze odhadnout, jak náš svět bude vypadat za několik let? Je v naší situaci vůbec možný se na budoucnost připravit?
Kdybych mohla vybrat jednu věc, tak abychom mohli zvládnout nepředvídatelnou budoucnost skrze učení lépe než hůře, tak je to nepředávat našim dětem nebo nepředávat skrze učení představu, že lidstvo je primárně soutěživý a že ho pojí vlastně vzájemný nepřátelství. Jakmile tuhle hodnotu nějak transformujeme, to je mimochodem citát z Ericha Fromma, který kritizuje kapitalismus právě proto, že je základně jako jenom soutěživý, ale založený na představě, že jsme vzájemnými nepřáteli, tak můžeme mluvit o různých typech, takzvaný péče o duši nebo péče o sebe, péče o svobodu.
Já bych k tomu možná dodal, že vlastně budoucnost by byla velkým problémem pro učení, kdyby učení spočívalo jenom v předávání informací. Protože teďka bychom si předávali nějaké informace, jenomže v budoucnosti svět bude vypadat jinak, takže to, co jsme se naučili, by vlastně bylo zbytečné, za chvíli by to přestalo fungovat. Ale naštěstí učení nespočívá jenom v tom, že bychom získávali nějaké poznatky, ale ono důležité je, že vlastně učení také spočívá v tom, že se učíte, řekněme, učit se, to znamená nejde jenom o to přijímání těch poznatků, ale vlastně také si nějak kultivujete tu schopnost něco jakoby získávat, něco se dozvědět, což je určitá příprava na budoucnost. A také, co je důležitá součást učení, je podle mě, že se učíte zapomínat. Nebo že se učíte nějaké poznatky třeba v budoucnosti odvrhnout, když se ukážou, že třeba v konfrontaci s nějakou realitou nebo v konfrontaci s novým výzkumem už jsou nepoužitelné. A to je podle mě také jakoby součást toho učení. Nejenom, že vás někdo učí, podle mě ty dobří učitelé vás neučí jenom to, že vám předávají ty poznatky a že vás učí nějakou lásku k tomu poznávání, ale podle mě vás také musí naučit právě na některé jako věci zapomenout, když se ukáže, že už nejsou pertinentní nebo že jsou překonané a tak dále. Takže budoucnost podle mě není velkou jakoby nějakou výzvou pro učení, protože právě učení vás v tomhle ohledu na budoucnost připravuje.
A co se s námi děje, když se učíme? Zahrnuje proces učení i nějaké hlubší proměny našeho vnímání, chápání nebo identity?
No, jednoznačně, když to převedu, ne, že bych v tom byla odbornice, ale to, co málo vím o plasticitě nervové soustavy a nějaké architektury mozku, tak to, že se něčemu učíme, znamená, že se posilují určitý stopy anebo určitá spojení v mozku, která mají takovou charakteristiku, že když se setkáme s něčím, co se blíží tomu, co jsme se naučili, tak máme tendenci to jako kdyby vcucnout nebo akumulovat, přitáhnout a tím vytvářet nějaký model světa, který se potvrzuje vlastně skrze zkušenost nebo právě vyvrací. Proto je ten mozek plastický, tedy ne rigidní. Čili tím, že se učíme, tak postupně vytváříme nějaký typ vidění světa, vidění sebe sama. A to, co je strašně důležitý a čeho právě je plastický mozek schopen, je nějaký koordinovaný konflikt nebo koordinovaný nesoulad. A to jak uvnitř společnosti, to znamená, že jsme schopni žít s druhýma lidma, který jsou jiný než my, a chápat je jako zdroje právě poznávání světa nebo dalšího jednání, a ne jako nebezpečí. Že sama se sebou můžu být v nějakým koordinovaném konfliktu. A to mě právě pomáhá doprovázet tu realitu adekvátně, nevnucovat jí tu svoji interpretaci. A díky koordinovanému konfliktu jsme třeba i schopni čelit věcem, jako jsou třeba důsledky našich vlastních chyb. Ve chvíli, kdy to nemáme jako skamenělý, tak se můžeme dívat, co způsobujeme s přírodou, nebo jakým způsobem se projevuje určitý typ vzdělávání na našich generacích, a změnit znovu ten přístup, to znamená měnit se podél důsledku naší vlastní práce.
A jsou ještě nějaký další důvody, proč by se měl člověk učit?
Možná bychom mohli začít tím, že člověk se učit chce, že je nějakým způsobem, se rodí s obrovskou zvědavostí, pokud není od začátku, neprožije nějakou traumatizující zkušenost, která mu nedovoluje, nebo která ho nutí bát se zkoumat svět, tak člověk se rodí s obrovskou touhou jednak zkoumat, jednak napodobovat právě. A to je zajímavé, že my se chceme učit nápodobou a skrze tu nápodobu se nějakým způsobem vtělujeme do systému, do kterého jsme se narodili, abychom se od něj potom odpoutali, ale na základě právě nějakého penza toho společného. Takže my se učit chceme, no a pravděpodobně proč se učit? Spíš jako bychom si mohli dávat otázku, co se nám to povede udělat, že se lidi přestanou chtít učit. Co jsme to přesně způsobili? Co jsme to v nich zastavili, v těch malých lidech nebo i ve velkých, že je to odrazuje, aby se dál něčemu učili? To si myslím, že je vlastně adekvátnější otázka.
Mně vlastně přijde, že ten způsob, jak to Alice popisuje, je skvělý, já s tím souhlasím, a je vlastně hrozně nesamozřejmý. Ale já s ním opravdu souhlasím, protože běžně se to bere tak, že my máme nějaké potřeby, chceme se zorientovat ve světě, třeba, já nevím, porozumět tomu, co to tam teče v té Vltavě, co to je ta voda a tak dále. A tak se začneme učit. Ale právě se mně zdá, že víc realitě odpovídá to, jak to popsala Alice, ale třeba tenhle postoj zastává i Michael Oakeshott, což byl prostě britský významný filozof, který říkal, že původně je to nějaká aktivita, která není původně motivovaná tím, že bychom měli nějakou potřebu, a odpovědí na ní by bylo, že se teda začneme učit, abychom tu potřebu nějak splnili. Potřebuju postavit most, tak se začnu učit, co je toto dřevo, jak ho správně nasekat a tak dále. Ale že původně člověk vlastně se chce učit, aniž by to bylo vedený nějakým jako přesně determinovaným zájmem nebo nějakou přesně determinovanou potřebou. A ještě k tomu takovou jako malou anekdotu. Já jsem si tohle hodně potvrdil. Já jsem v takové organizaci, která se jmenuje Zeptej se vědce, kde lidi z Akademie věd a z univerzit odpovídají na různé otázky veřejnosti, a někdy máme i Zeptej se vědce live, kam prostě v sobotu odpoledne přijde hodně lidí, je to něco jako univerzita třetího věku, řekněme. Tráví volný čas tím, že se chtějí něco dozvědět. A bavíme se o věcech, jak daleko doletí komár a tak dále. A je to vidět, že ty lidi jako spoustu znalostí jenom nepotřebují, ale to učení se nějaká aktivita, je to způsob, jak trávit čas nebo jak žít život, jenom že se lidi jakoby dozvídají věci. Proto mi přijde důležité mít ten pohled na učení se, ne takový ten funkcionalistický, že by to učení bylo odpovědí na nějakou potřebu, ale že je to prostě nějaká základní aktivita, která se děje, aniž by nějaká potřeba nutně byla ve hře.
Já možná k tomu dodám taky příběh. Jednak tedy psychoanalytikové ze školy teorie objektních vztahů používají třeba takové pojmy, jako je motilita nebo vitalita, jako takový expanzivní put. Dokonce slast, jakoby vycházet ze sebe ven, včetně slasti jako narážet na překážky nebo narážet na odpor, že teprve když v té expanzi narazíš na to, že ti něco odporuje, tak vlastně začínáš vnímat, kde končíš, kde jsou tvoje hranice, a to je pro člověka taky slastný, jo. Takže vlastně když ta realita odporuje, tak je to taky určitý druh štěstí spoznávání, protože se člověk dozvídá i sám o sobě, kde končí a kde začíná. A můj příklad pochází z lesní školky, kterou jsem založila s dalšíma asi 4-5 maminkama v době, kdy moje první dcera se blížila věku školkovýmu. A v tomhle lesním klubu bylo takovým pravidlem, že my jsme vytvářeli spíš takový jako herní prostor v tom přírodním prostoru, kde oni měli pocit zároveň bezpečí, ale zároveň vlastně úplného prázdna. Vytvořili jsme něco takového, čemu se říká v řečtině schole, od čehož je škola, to znamená prázdný prostor. A když chvíli čekáš, tak oni vystřelej ven a začnou objevovat prostě svět a prostor. A tam mně přišlo, že se to dokonale potvrzuje, tahle teorie.
Už to bylo trochu naznačeno, ale mohli byste shrnout, kde všude se vlastně učíme?
Já řeknu jednu věc, která mi přijde strašně důležitá, a to je, když teda se bavíme o dětech, ono učení není jenom samozřejmě limitovaný na děti, ale je strašně důležitý vědět, že děti se neučí z informací, o kterých si my myslíme, že jim předáváme, ale učí se pozorováním toho, co děláme my. Přejímají vzorce a modely našich způsobů řešení různých situací. A my nevíme vůbec, že v tu chvíli je učíme a při téhle příležitosti oni se učejí i věci, kterými si nepřejeme, aby třeba i věděli nebo aby napodobovali. Tak to je jeden příklad, kde se učíme, aniž by kdokoliv nás v tomhle učil.
Mně přijde, že to učení, že se tomu těžko jde jako ubránit. Člověk se učí skoro všude, kdekoliv nějaká příležitost, že ten vnějšek vám prostě poskytne nějakou příležitost k tomu, abyste se nějak rozvíjeli. Ale já bych k tomu možná poznamenal, že ne všude, kde dochází k učení, tak se učíme. Já myslím, že to jsou dvě rozdílné věci, protože někdy samozřejmě můžete, třeba když špatně funguje nějaká školská instituce, tak spíš vám někdo jenom dává to učení, aniž vy byste měli, řekněme, tu příležitost o tom, co se dozvídáte, svobodně přemýšlet, že nějakým takovým krajním bodem tady toho by byla opravdu nějaká indoktrinace. Když se teďka teda ptala Aničko na to, kde se všude učíme, tak já myslím, že vlastně všude, ale také právě někdy může dojít k tomu, že jsme jenom učeni. Nemá člověk tu dostatečnou svobodu k tomu posuzovat to, co se doslechne, což podle mě je velký problém, protože v nějaký okamžik vám někdo může říkat pravdu, třeba o tom, já nevím, jak funguje demokracie, nebo jaké je historické rozložení Evropy, ale v tu chvíli, kdy vám vůbec nedá příležitost to posoudit, tak tam něco zásadního chybí. Že je to učení bez toho, aniž by se někdo učil.
Někteří pedagogové jsou natolik výrazní osobnosti, že jejich studenti inklinují k jejich nápodobě. Například vynikající malíř a pedagog na AVU Vladimír Kokolia jeden čas nosil dlouhý vlasy, kremové manžestráky a bílej rolák a několik jeho studentů po určité době vypadalo, ale taky mluvilo nebo malovalo úplně stejně jako on. Na jednu stranu se člověk nápodobou učí, ale na druhou se může stát kopií předlohy. Jak se na to vidíváte?
Já si myslím, že ten tvůj příklad spadá úplně skvěle do takového výkladu, který poskytuje Eugen Fink, fenomenolog, který mimo jiné psal i o filozofii výchovy a on vypočítává takzvaných 6 antinomií nebo aporií výchovy. To znamená, že člověk jakoby dělá jednu věc a zároveň druhou. A ta jedna věc je, že při vzdělávání ty pomáháš druhýmu člověku, zároveň ho nějak manipuluješ. To je jedna aporie. Ta druhá je, že ten, kdo vzdělává, tak má nějakou moc nad těmi, které vzdělává a zároveň bezmoc v tom smyslu, že to do nich nemůže jakoby narvat nebo neovládá je tak, že by byly jeho nástroji. Třetí aporie je, že výchova je vlastně neukončitelná. Nevím, jestli mám všechny vypočítávat, ale vlastně další aporie je, že mluvíme o nějakém obecném vzdělávání, ale zároveň každý z nás je nějak jedinečný, to znamená, že to obecní vzdělávání si přebíráme vždycky nějakým jedinečným způsobem a nemůžeme nikdy dopředu odhadnout, co si z toho, kdo z nás přesně odnese. Další aporie je podle Eugena Finka právě rozpor mezi výchovou k nějaký profesi a výchovou k lidství, to znamená naučit se nějaký dovednosti, naučit se znalosti, naučit se ovládat nějaký přístroj nebo zaměstnání versus naučit se učit, jak říkal Tomáš, nebo naučit se právě měnit svoje zvyky. A pak ta poslední apora je o mezích a možnostech výchovy.
Přiznám se, že ta první aporie mně přijde trochu zvláštní. Já teda nevím, jak to vnímáš ty, ale mně se zdá, že to jsou teda Finkovi asi postřehy. Ale tvrdit, že učení se v sobě nutně zahrnuje nějakou manipulaci, mi přijde trochu brutální, protože já myslím, že manipulace je přece definovaná tím, že někdo někoho nutíš zaujímat nějaký postoje, které nejsou v souladu s jeho zájmama, že jo, třeba obelžeš nebo tak. A tohle říct obecně o vzdělání, tak podle mě ztratíš potom schopnost rozlišovat mezi učitelama, kteří podporují nějaký právě jakoby svobodný střebávání informací, že ti třeba dají víc zdrojů a nutí tě o tom přemýšlet, a mezi učitelema nějakého v uvozovkách středověkého typu, který ti zrákoskou prostě diktujou, co napsala Božena Němcová. Podle mě tohle kritérium té manipulace, když to aplikuješ na všechno, tak ztratíš dost důležitý teda rozdíl.
Já tomu rozumím a třeba ten příklad Vladimíra Kokoly je podle mě skvělý, protože jak znám Vladimíra Kokolu, tak opravdu jeho zájmem není, aby jeho studující nosili stejný manžestráky a přesto se to stane. Takže vlastně ten vliv tvůj je vliv, který nějakým způsobem tvaruje toho člověka, i když si to třeba sám nepřeješ. A já třeba na DAMU, co vidím, nebo na jiných uměleckých školách, tak je strašně zajímavý. A to je taky taková aporie, jo? Že čím víc lidi mluví o tom, že dávají těm studentům absolutní svobodu. Jenom vás nechávám být, jenom vás jako sleduju, tak tím víc oni napodobují toho člověka. A když se jakoby trošku odosobně řeknou jim, hele, já tě nemůžu naučit umění, ale naučím tě tenhle a tenhle přístup. Tak oni z těch stavebních kamenů se jakoby odpojí od toho učitele a jdou přes ty stavební kameny k nějakému svýmu uměleckému stylu často snadněji. Tak to je takové moje pozorování. Není to samozřejmě absolutní, ale to pro mě zajímavý.
Mě ještě u toho napadlo, jak jsi teďka popisovala a jde teda spíš asi o učení v tom uměleckém prostředí, tak třeba v Kantově třetí kritice soudnosti. On vlastně popisuje to, co to znamená následovat toho génia. Když si třeba představíme, že přijdete do ateliéru nějakého hrozně významného impresionisty a on vlastně Kant jakoby naznačuje, když teda ona se mluví o nějakém jiném typu umění nebo o jiných géniích než malířích, tak pro něho jakoby následovat toho génia znamená, že vy sami se stanete géniem, ne že budete napodobovat jeho styl. To by znamenalo ne, že budete kopírovat třeba ten impresionismus, ale že se stanete někým, kdo dokáže vlastně vynaleznout impresionismus, to znamená nějaký jakoby jiný styl. A v tu chvíli vy jste tím autentickým následovníkem. Ne, že budete vypadat jako pan Kokolia a že budete dělat stejné obrazy, ale že za váma budou třeba za chvíli chodit lidi jako s tím vaším kloboukem, když to tak řeknu.
Ještě k tomu Kokoliovi mám takový postřeh, že jedna výtvarnice o tom svém studiu u něj vyprávěla, a ona je třeba velmi výrazná osobnost, má velmi výrazný rukopis, že to studium u něj nesnášela, že si tam vlastně nedokázala v tom nic najít, měla pocit, že je do něčeho vlastně tlačena nebo do něčeho, co jí nebaví, a že se sama začala rozvíjet, až když od něho odešla a dostudovala a začala si dělat ten svůj způsob umění. Někdy právě ty velké osobnosti možná můžou naopak vlastně tou svojí velikostí bránit v té originalitě těch studentů.
To je ale právě ten paradox, že jo? Nemyslím si, že jeho zájmem bylo je zalehnout svojí velikostí. Právě, že bohužel jsou takový učitelé, který si přejou vytvářet repliky sebe sama nebo někoho, kdo jim zůstane navždy loajální. Ale že v tom je právě i ta bezmoc trochu toho, kdo učí, že vlastně to učení začne až v momentu odporu vůči němu. Mm-hmm. Ale to prostě nemůžeš zařídit. Jako protestujte proti mě, nebo jo, prostě nemůžeš vlastně všechno tou metodou zajistit, tak aby tím výsledkem byl vlastně nejlépe naučený člověk věci, kvůli které za tebou přišel. Je tam prostě nějaká míra neurčitosti a nějaká míra nekontrolovatelnosti, která padne na toho studujícího, na toho, kdo se učí prostě.
Já myslím, že to je asi taková známá věc, že jako mistrovství v nějakém oboru neznamená nutně schopnost mistrovství předávat. Že existuje spousta jako osamělých vlastně géniů, kteří vlastně nakonec si nevytvořili žádnou školu, známe jenom jako jejich dílo, ale nevznikla žádná kontinuita. Po tom, co udělali i ve filozofii, jsou takové případy, že prostě byli hrozně jako zajímaví filozofové, ale nikdo už na ně nenavázal.
A ještě k té nápodobě teda mám pocit, že je to svým způsobem ale taky cenný, protože třeba hodně spisovatelů první texty napíšou ve stylu jako někdo, ke komu zhlíží, a pak se samozřejmě postupem času od něj odpíchnou a najdou si už svůj styl, ale vlastně i tou nápodobou se člověk naučí spoustu fíglů, jenom je potřeba se od toho včas odpíchnout.
Já myslím, že v celém vzdělávacím systému teďka vlastně vznikají nový data, který nás ubezpečují o tom, že přehnat to na druhou stranu, kdysi bylo vzdělávání založené na memorování a na učení se jako kdyby dat a pak to přešlo do toho druhého extrému, že se učíme jenom informace vyhledávat a pracovat s nimi, ale nemusíme se je učit. Tak to je teď v rozporu s nejnovějším výzkumem, který říká nápodoba, memorování, rozvíjí prostě kognitivní schopnosti úplně na jiném levelu, jakoby emergentní schopnosti, ke kterým se nedostaneš než po těchto žebřících vlastně. Takže souhlasím s tebou, že nějakou dobu napodobovat, nabírat ten matroš, který nám předala historie, abys mohla vůči něčemu být v odporu, je lepší, než být v odporu vůči něčemu, co neexistuje, tím vlastně promáchnout pořád, že jo? Jako kdyby nerodíme se tím géniem beztvarým.
Což mi připomíná, jak jsem se učil na zkoušku ze středověké filozofie, že jsem některé věci vůbec nechápal, třeba Jan Eriugena, tak jsem se to prostě jako naučil naspaměť. A pak se mě na to stejně nezeptali. Ale teď, jak slyším Alici, tak třeba to mělo nějaký pozitivní vliv.
To já si teďka poslední dva měsíce furt dokola říkám, že mých 8 let matfizu fakt mělo to smysl, ale protože jsem žila asi 10 nebo 15 let s pocitem, že to byl tedy opravdu hluboce ztracený čas. Ale teď mám pocit, že někdy vlastně argumentuju tak, že to vůbec není matematika, ale mě to prostě nepustí přes nějaký typ argumentace. Můj mozek nebo moje myšlení mě prostě nedovolí udělat nějaký typy přeskoků, který si myslím, že jsou vlastně ne.
Nelogický.
To právě, ale ona i matematická logika má různý velmi sofistikovaný podoby. Ale ta integrita, jo, nebo ta koherence, jo, že to nemusí být jakoby taková ta základní matematika 1 plus 1 je 2, ale prostě v těle se T3 to může být tak, že je to úplně jinak, nebo v rýmanovské geometrie, ale musí to být podle nějakého rámce.
Já jsem si dlouho taky myslela, že pro mě byla architektura zbytečná, ale zpětně vlastně musím říct, že se mi to zase propisuje do textu, že jakoby mám relativně hodně vypracovanou kostru nebo takovou tu konstrukci, která drží text a ať je to báseň nebo proza, je to jedno. Má to nějakou vnitřní konstrukci, kterou mám taky jako hodně vymyšlenou a možná to souvisí i s tím vztahem k tomu stavění.
Já teďka čtu tvoji knížku a myslím, že to máš promyšlený.
Jo.
Souhlasím.
V 90. letech byla velkým trendem mezioborovost. A když jsem studovala já na začátku tady toho tisíciletí, tak už v kurzu tolik nebyla. Tak jsem si to pro sebe vlastně musela tak trochu objevit. A mluvím teď o tom proto, že se mi zdá, že na rozhraní oborů se dějou ty nejzajímavější věci. Když se totiž pohybuju ve více oborech, tak se mi dobře nacházejí různé souvislosti. Dá se ale při takovémhle přístupu vyhnout nějaké povrchnosti?
Já bych tomu dodal, že já to vlastně vidím úplně naopak. Já si myslím, že jeden čas trendoval boj proti mezioborovosti, ale že ve vědě nebo i ve filozofii je i vlastně historicky mnohem běžnější ta mezioborovost nebo propojování těch oborů. Ti velcí významní filozofové byli opravdu znalci napříč různými obory, ať vezmeš Aristotela, Descartes, Kanta, Schellinga a tak dále, tak ti lidé prostě všichni jakoby pracovali napříč různými obory nebo měli jako velké znalosti a mám dojem, že spíš to, co byl trend, byl boj proti mezioborovosti. Hlavně mám dojem třeba ve filozofii, ve fenomenologii, která má ve své DNA takový trochu jako anti-scientistní postoj, tak ty fenomenologové moc jako nemají rádi tu mezioborovost, ale právě myslím, že to byl jakoby trend, který jakoby odezněl, ten boj proti mezioborovosti, ale naopak mezioborovost je něčím naprosto běžným. A právě, že to není nějaká móda, ale je to dáno z povahy věci. Prostě, že doba je složitá, jak víme, a náš podcast to má v názvu, že věci mají spoustu příčin a ty příčiny prostě prochází napříč různými obory. Když třeba vezmu ta věc, která mě hodně zajímá, nechci tím někoho moc tady nudit, protože slovo dezinformace není úplně cool teďka, nevím proč, ale jednou se k tomu určitě vrátíme. Ale vůbec jako pochopit ten fenomén, tak člověk ví, že tam existují nějaké sociální faktory, proč lidé věří dezinformacím, jsou v nějakých skupinách, které podporují to, že vy prostě inklinujete k nějaké informaci, která je tam brána jako běžná, zároveň dezinformace nepochopíte, když se nevěnujete, řekněme, technologiím, sociální sítě mají určitou architekturu nebo strukturu, která prostě napomáhá tomu, abyste prostě falešnou informaci brali jako pravdivou. A pak je tam nějaký psychologický aspekt, lidská mysl, už je to taky k tomu velký výzkum, tenduje k tomu někdy věřit určitým typům informací, i když nejsou pravdivé. Takže abych to věc pochopil, musím prostě kombinovat různé obory. A není to trend, ale je to dáno z povahy věci a je to naprosto běžné. Existují i ústavy, které kombinují různé obory, například ústav fyzikální chemie existuje, Jaroslava Hejrovského. Takže takhle bych to viděl.
Já s tím souhlasím a myslím si, že je navíc ještě potřeba to ani neklást do nějaké opozice, že máme buď možnost být specialistou a mít relevantní znalosti, které druzí kolegové univerzity, instituce uznávají, anebo být generalistou nebo generalistkou a mít naprosto nekonzistentní znalosti, ale přesně jakoby vyhnout se této alternativě. Protože týmově zkoumat něco nebo mezioborově něco zkoumat neznamená, že člověk je expertem ve všech těch oblastech, ale že je schopný slyšet toho druhého, že to téma k němu přistupuje tak, že sebe sama vidí jako perspektivu, sebe sama vidí jako parciální přístup k nějaký části reality a to je to vyhnutí se vlastně tomu muset si vybrat. Není to nějaký teoretický galimatyáš, jakoby teorie všeho. Ještě vlastně k tomu patří druhý takový štěpení a to je, že když jsem parciální a pracuji v týmu s jinýma parciálníma pohledama, tak navíc ještě jako platí jedna věc a to je, že součet těch pohledů dává nějaký celek, ale není to všechno, takže my potřebujeme vlastně mít nějakého moderátora těchto pohledů, který je schopný vidět nějaký emergentní vyjevy, protože ten celek je někdy víc než součet těch částečných pohledů. A to, co se tam objeví jako emergence, když to někdo je schopný zachytit, tak může být právě ten velmi významný posun v našem vědění.
A můžu ještě upozornit na jednu konkrétní věc. Alice tady upozornila na důležité věci, proč je mezioborovost takovou výhodou. Ale existuje jedno velké riziko spojené s tím, když nemáte rádi mezioborovost. A to podle mě, to vychází čistě statisticky jako správně, tak tendujete k determinismu. To znamená, znám odborníky na, řekněme třeba na konspirační teorie, kteří se ale věnují jenom té psychologické perspektivě. To znamená, jaký je psychologický profil lidí, kteří podléhají konspiracím. A jsou to lidé, kteří z nějakého důvodu spíš rezignovali na spolupráci s jinými obory a opravdu mají ten deterministický pohled, že pokud někdo má, řekněme, takovýhle psychologický profil, třeba tenduje k určitému psychologickému zkreslení, tak bude věřit konspiračním teoriím. Ale ve chvíli, kdy zjistíte, že těch faktorů, aby někdo uvěřil konspirační teorii, je mnohem víc, znamená, musí se pohybovat v nějakém technologickém prostředí, musí být členem nějaké sociální skupiny. A když se náhodou tyhle faktory sejdou, tak začnete věřit konspiračním teoriím, tak si vlastně uvědomíte, že ten determinismus jakoby nefunguje. Prostě ten determinismus vám funguje, když jste v té jedné perspektivě, tam si objevíte tu jednu příčinu, tak si říkáte, tak když tahle příčina nastane, tak potom on bude věřit těm konspiracím. Ale jakmile pracujete mezioborově, tak uvidíte, že se tam musí sejít víc těch faktorů, právě třeba ten sociální a ten technologický. A když náhodou se to sejde, tak ten člověk začne věřit těm konspiracím.
Hlavním tématem filozofie vzdělávání je otázka, co je to vědění a jak se získává. Na jedné straně jsou objektivní pravdy, ke kterým můžeme dojít pomocí nějakého empirického pozorování a na té druhé straně je subjektivní zkušenost. Jak si má vzdělání s tímto dvojím nárokem poradit?
Mně se zdá, že nejlepší kombinace je taková být velký specialista na svoje téma a spolupracovat. Ne mezi oborost ve smyslu, že budu zároveň vlastně specialist, takový ten vševědoucí specialista, sociolog, filozof, fyzik a tedy, protože to právě tíhne i k té povrchnosti, kterou ty jsi zmiňovala. Ale že vlastně je dobré jako držet se uvnitř toho svého rámce. Když já chci rozumět jakoby nenávistným projevům z hlediska filozofie jazyka, tak přečíst si úplně všechno, současný výzkum, sledovat časopisy, ale kombinovat to s tím, že budu vlastně jakoby spolupracovat s dalšími. Třeba i teďka spolupracuju s lidmi, kteří se věnují computer science, psychologii, politologii a doporučoval bych to každému filozofovi.
Mm-hmm.
Hlavním tématem filozofie vzdělávání je otázka, co je to vědění a jak se získává. Tradiční názory většinou zdůrazňují získávání objektivních pravd pomocí nějakého empirického pozorování. V dnešní době se ale klade větší důraz na subjektivní zkušenosti. Jak si má vzdělání s tímto dvojím nárokem poradit?
Já bych k tomu řekl, že ty dvě věci nestojí proti sobě. Třeba v Čechách existuje docela významný filozof, není úplně tak často v rádiu, ale myslím, že ovlivnil několik generací filozofů, Pavel Kouba, který má vlastně i takový jakoby postoj, kdy on tvrdí, že velmi osobní nebo subjektivní zkušenost není něco, co by bylo něco, co by vás jakoby oddělovalo od světa. Abych to vedl nějakém příkladu, co jsem sám zažil, kdy jsem si vlastně tohle potvrdil. Já jsem studoval filozofii s literární vědou, ale vedle toho jsem chodil na anglistiku na přednášky Martina Hilského o Shakespeareovi. Prostě to samozřejmě nejde vynechat, když tohle můžete jako na filozofické fakultě absolvovat. Nevím, jestli pan profesor Hilský tam ještě přednáší, snad ano. A tam to prostě bylo vidět, jak ty dvě věci nestojí proti sobě. Protože Martina Hilského, když vypráví o Shakespeareovi, tak ho hnedka vlastně jakoby poznáte. Poznáte jeho styl, jeho přístup, způsob mluvy, jak on vlastně vnímá toho Shakespeara. Ale když potom odchází z té přednášky, tak nemáte dojem, že jste se poučili o zkušenosti Martina Hilského o tom, co je Shakespeare. Vy máte dojem, že jste se něco dozvěděli o Shakespeareovi díky tomu, že o tom mluvil někdo jako Martin Hilský. A potom to vlastně funguje tak, že si otevřete toho Shakespeara a najednou ho můžete líp číst. Máte dojem, že vám to třeba otevřelo i cestu pro sebe sama. Takhle bych na to odpověděl, že třeba tahle zkušenost mi opravdu potvrduje to, co říká ten Pavel Kouba hodně často, že ta subjektivní zkušenost někoho, právě řekněme zkušenost Martina Hulského se Shakespearem, pokud je vlastně opravdu autentická a nějak vlastně jakoby významná, tak vás neodvádí pryč od světa, ale právě vás o tom světě, o tom Shakespeareovi v tomhle případě se můžete díky tomu něco dozvědět.
Z fenomenologického hlediska se ukazuje, že to, čemu říkáme já nebo subjekt, tak nemůže to vzniknout bez takzvané intersubjektivity, to znamená bez druhých lidí. Čili já prostě nevzniknu bez jinakosti, která je mimo mě. Já vzniká spolu s tím, že jsem vlastně součástí nějakého pole mnoha ostatních lidí. A to znamená, že já potom vznikám z tohodle pole jako nějaká jeho součást, do kterého přihazuju třeba nějakou svoji zkušenost. Ale ta takzvaná objektivita je takovým, dal by se říct, jako usazováním nebo tím, co se nejčastěji opakuje v této síti mezilidský, k níž já přidávám tu svoji zkušenost a domlouváme se na tom, ano, tohle se opakuje často, nebo ano, toto zakoušíme všichni, jo, ale vlastně tam neexistuje nic, jako první je objektivita a někde jinde je subjektivita, protože se to rodí společně. Tak to je jako by ten fenomenologický výklad toho, že objektivita, navíc empirická, jak jsi to řekla ty, je do nějaký míry vlastně abstrahovaná a generalizovaná zkušenost, která je od začátku sdílena. To může být třeba tím důvodem, proč hodně severský národy mají tolik slov pro sníh nebo pro bílou barvu, protože zakouší svět a jeho realitu úplně jinak. My bychom vůbec nerozpoznali ty sněhy od sebe, natož abychom je pojmenovali. A tím pádem, co je tam objektivnějšího? Existuje tam ta různost těch sněhů nebo neexistuje, když my je nerozpoznáme? A pokud existuje, tak pak ale můžeš jakoby tu realitu rozštěpit do tak miniaturních částeček, že zase nepopíšeme a můžeš to štěpit dál a dál. Čili ta objektivita je nějaký druh kondenzovaných zkušeností, tak jak svět žijeme my společně v nějakém prostoru a nějakém čase.
Často se zdůrazňuje role občanské vzdělanosti pro fungující demokracii. Jak souvisí vzdělání a učení s fungováním společnosti a s demokracií?
Když to vezmu jenom schematicky, samozřejmě těch souvislostí je strašně moc, ale když vezmu takový dva základní, řekněme, principy demokracie, to znamená, že v rozhodování o vládě není, řekněme, žádný účastník té společnosti vyloučen a že žádný názor není vyloučen, tak vlastně se mně zdá, že tohle je něco, co předpokládá už i také nějaké schopnosti vlastně jako tolerovat jakoby druhé a vlastně komunikovat o nějakých názorech. Já myslím, že samozřejmě škola je nějakým takovým prostorem, kde tady ty schopnosti se nějak kultivují, když to myslím, že tady neobjevuju Ameriku, ale myslím, že ten jeden přínos jako přímočarý do tohohle jakoby fungování, nějakého to základního fungování demokracie, tak ta škola má naprosto zásadní. Už v tom ohledu právě, že tam nejde jenom o to jakoby získávat nějaké informace, ale že tam dochází ke komunikaci s nějakými lidmi, kteří můžou mít už ve třetí třídě třeba velmi různé názory. A také podle mě, často se také na to upozorňuje v teorii demokracie, že často ta debata v demokratické společnosti nespočívá tak, že by lidé měli různé názory, pak se sešli a pak si to odhlasovali, ale teprve díky té debatě ty názory někdy jakoby vznikají, což je podle mě něco, co opět vlastně ta škola docela často umí také jakoby dělat, že vytváří prostředí, kde se ty děti učí vlastně jakoby vytvářet si názory nebo vytvářet si názory na nějakou věc. Tak tohle zní tak takové jako perly moudrosti, trochu až jako příliš samozřejmé, ale myslím, že je to pravda.
Možná jenom jinými slovy, když člověk cítí v dostatečně dobrým vzdělávacím systému uznání sebe samého a možnost uznat teda druhého člověka, jeho postoj, tak je pak ochotnej se zapojit do podobného procesu jako dospělý člověk a demokracii bychom jinak mohli popsat jako kultivovaný konflikt, a nikoli tedy jako válku všech proti všem, a ten kultivovaný konflikt se prostě musíme nějakým způsobem učit.
Jaké místo má ve vzdělání filozofie?
Pokud filozofie v nějakém kurikulu není, tak bych si kvůli tomu netrhal vlasy, ale když už tam je, tak to rozhodně není problém, ale zároveň existují nějaká jakoby úskalí, jak to filozofii učit, tak já tady nechci jako dávat nějaká zásadní doporučení, ale mně se zdá, že to, jak se u nás vyučuje filozofie, tak ty problémy mě třeba připomínají hodně problémy s tím, jak se u nás vyučuje literatura. Že místo čtení, nějakého podrobnějšího čtení filozofického textu se člověk učí obrázek toho, jak vypadala Božena Němcová, kdy umřela, co napsala a pak učitelé předčítají, tak jako věřím, že už tady máme hodně i skvělých škol, které to takhle nedělají, ale bojím se, že máme ještě hodně škol, které tady ten model praktikují, a to se dělá bohužel i s filozofií, že otále to vy víte, kdy umřel, pak parafrázované nějaké jeho myšlenky ve dvou, třech bodech a konec, což je podle mě nejlepší způsob, jak vytvořit nepřátelský postoj k filozofii. A já vlastně si myslím, že důležité stejně jako u té literatury, učitý tím, že ji ukazujete. A ukazovat neznamená, že ji vlastně předčítáte, ale že ty lidi ponoříte do té literatury stejně jako je ponoříte do té filozofie. Takže já nechápu, proč se třeba u nás neučí filozofie tak, když už jí je věnován tak malý prostor, že by si učitelé vybrali dva problémové texty, třeba filozofické texty o vegetariánství nebo o násilí, kdy je možné použít násilí, kdy je to ospravedlnitelné, a nechat ty žáky, ať si to přečtou. A podle mě je to mnohem lepší úvod do filozofického myšlení, než když vím, kdy umřel Descartes. A myslím, že to ještě není jakoby samozřejmý způsob, jak by se u nás filozofie učila. Ale je to rozhodně možnost.
Teď už je čas na závěrečné shrnutí naší debaty o tom, co znamená učit se ve složité době. Pojmenovali jsme si ho s trochou ironie Uder Mouder, tedy krátkou myšlenku k tématu, která vám zaručeně obohatí a zkomplikuje život. Alice, Tomáši, když přemýšlíte o tom, co budete učit, co je pro vás to důležité?
Pro mě je důležitý vybavit svoje studující maximum toho, co umím, co vím, proto, aby mě mohli překročit.
Mně u toho napadá, že takovým dobrým modelem učení je vlastně konverzace rovného s rovným. Třeba mezi dvěma bratranci nebo dvěma sestřenicemi. A tedy vlastně pro mě to znamená učit nějak s povědomím, že ten, koho učím, mě vlastně taky něco může naučit. A že existuje možnost vlastně učit se při učení. To je moje perla moudrosti pro dnešek.
Díky za poslech, loučí se s vámi filozofka Alice Koubová a filozof Tomáš Koblížek. Na webu Vltavy najdete přehled všech epizod a ke každé z nich knihovničku doporučené četby. Příště nás čeká debata o identitě a o tom, co dnes znamená a obnáší být sám sebou. Těším se na slyšenou, Anna Beata Háblová.
Doba složitá.
Filozofický podcast Českého rozhlasu Vltava.
Doba složitá.
S Alicí Koubovou, Tomášem Koblíškem a Anou Beatou Háblovou.
Poslouchejte na webu Vltavy, na Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.